Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, seperti biasa akan ada cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Film autobiografi garapan sutradara Makbul Mubarak terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards atau Piala Oscar tahun 2024 mendatang. Belum lama ini, VOA sempat berbincang dengan Makbul Mubarak yang tengah berada di Los Angeles, California dalam rangka mempromosikan dan mengkampanyekan filmnya di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo Mas Makbul, apa kabar?
Halo, baik, kabar baik.
Pertama-tama ini congratulations on your movie. Filmnya udah keliling dunia nih dan tayang di berbagai festival internasional ya. Kemarin ke Venice, terus ke Amerika sekarang. Nah, film ini bercerita tentang hubungan seorang pensiunan jenderal dengan anak muda yang secara turun-temurun juga dia bekerja keluarganya di keluarga si Pak Jenderal ini. Lalu film ini juga menyentuh isu politik. Nah, ini kan film feature pertama Mas Makbul ya?
Iya.
Apa nih yang menginspirasi Mas Makbul untuk mengangkat tema ini ke dalam film?
Sebetulnya hubungan aja ya, hubungan antar keluarga. Ada banyak sekali transisi kekuasaan yang kecil-kecil gitu di Indonesia itu sebenarnya kan berlangsung tidak dalam level yang besar ya, tapi dalam level yang kecil gitu, dalam level keluarga gitu. Saya pengen mencoba mengobservasi bagaimana sih sebenarnya kadang-kadang ada irisan yang sangat licin antara apa yang kita sebut sebagai bakti gitu, sebagai bakti pada keluarga gitu, karena kita anak yang berbakti gitu. Dan bagaimana konsep bakti itu beririsan dengan power gitu, dengan kekuasaan, apalagi secara historis kita pernah melewati fase di mana negara ini dijalankan dengan sistem yang totaliter gitu. Jadi saya ingin mengobservasi bagaimana kedua konsep ini sebetulnya bertemu gitu. Gitu sih mungkin ya. Kalau di luar negeri kan biasanya yang namanya totalitarian itu violence gitu ya, apa segala macam. Kalau di Indonesia violence juga, tapi berlangsung dalam fasad yang sangat tenang gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat unik dan ingin saya eksplor gitu di dalam film autobiografi.
Okay. Nah ini kenapa namanya autobiografi, Mas Makbul?
Karena mungkin ini adalah autobiografi dari sekelumit fase sejarah di Indonesia gitu. Terus kemudian saya juga ngeliat hubungan antara dua tokoh di dalam film ini seperti sebuah hubungan yang autobiografikal gitu ya. Jadi si Pak Jenderal ini sebenarnya mau menulis autobiografi, tapi dalam bentuk manusia, dalam bentuk mindset, dia mau meninggalkan legacy gitu di anak ini. Dia mau imprint autobiografi dia sendiri dalam bentuk sebuah generasi gitu, sebuah generasi gitu. Okay. Sih mungkin.
Apakah ini juga ceritanya terinspirasi dari pengalaman pribadi?
Sebenarnya kalau pengalaman pribadi saya sebenarnya bukan, tapi mungkin lebih pada observasi atas keluarga gitu ya. Karena kan om saya, ibu saya, ayah saya itu semuanya dulu bekerja di PNS gitu ya. Sekarang udah pensiun sih. Tapi ketika mereka dulu bekerja gitu untuk negara, saya banyak melihat bagaimana mereka sangat setia, sangat sangat berbakti. Jadi kemudian saya ngelihat di situ ada konsep bakti juga gitu. Bagaimana sih sebenarnya bakti dan kontrol itu berinteraksi gitu, dan bagaimana itu mempengaruhi moral sebagai warga negara, sebagai manusia gitu. Jadi mungkin film ini personal dalam konteks itu gitu, dalam konteks yang observasional itu.
Oke, bicara mengenai personal ya, ini kan beberapa tema seperti yang Mas Makbul tadi juga sudah katakan, kita melihat ada tema loyalty gitu ya, obedience, terus juga respect, and then juga ada seperti kayak tema ketakutan gitu ya, fear gitu. Secara personal mungkin tema yang seperti ini nih, dengan budaya Indonesia tuh lekat lah ya, kita kayak familiar dengan setting ini. Nah, tapi ketika Mas Makbul membawa film ini ke luar negeri, gitu ya, dan penontonnya juga warga internasional. Apakah mereka juga melihat mungkin ada kesamaan budaya, atau mungkin ada komentar yang bilang, "Wow, this movie relates to me," gitu, atau gimana tuh, Mas, sejauh ini?
Kalau kesamaan budaya mungkin tidak ya gitu, mungkin tidak. Tapi saya rasa kalau misalnya film ini tuh menurut saya gitu, relate dari yang saya lihat ya, dari mungkin ada 50-60 negara di film apa di mana film ini sudah diputar gitu dan bertemu penonton. Respon yang saya dapat rata-rata adalah bahwa kita tuh sebenarnya punya ketakutan yang sama atas kemungkinan masa lalu itu berulang. Jadi ada banyak orang yang takut jangan sampai ada hal-hal traumatis di masa lalu yang bisa jadi berulang. Dan kayaknya tuh banyak negara yang sedang struggling dengan itu gitu ya. Karena retorika-retorika ini kan sangat dipakai gitu. Kayak ada faksi yang pengen mengulang masa lalu yang katanya sangat glorious gitu. Therefore misalnya ada istilah make America great again gitu ya. Great again. Berarti kan pernah great dulu terus mau diulang lagi gitu. Ada faksi yang menyenangi, apa namanya, mendukung itu, support itu. Ada faksi yang mau nggak mau justru mengulang itu gitu, ada yang memaju jadi dan polarisasi ini menurut saya sekarang nih common gitu di dunia gitu ya. Filmnya diputar di Eropa, saya rasa Eropa juga memiliki ketakutan yang sama gitu. Kita di Indonesia juga memiliki ketakutan yang sama, ketakutan historis gitu, kekhawatiran historis, historical anxiety, bahwa jangan-jangan ada trauma-trauma tertentu yang potentially bisa muncul kembali gitu. Nah, menurut saya penonton global itu relate-nya di bagian yang itu gitu. Yang kedua mungkin yang mereka bisa relate adalah bagaimana sebenarnya ketakutan sejarah yang sangat besar itu bisa berakar dalam pengalaman sehari-hari yang sangat personal. Bahkan kita bisa terjerumus ke dalamnya tuh tanpa harus apa ya, tanpa nggak perlu gede-gede gitu. Gitu, ignorance yang kecil-kecil aja bisa membawa kita ke sana gitu. Itu yang mengerikan kan sebenarnya gitu sih.
Iya. Nah, ini ada dialog yang simple tapi udah gitu terlihat ya Mas Makbul ini menggunakan kayak aktor-aktornya itu menggunakan body language untuk mengucapkan kata-kata gitu ya. Ada satu kalimat nih yang agak merinding yang diucapkan sama Jenderal Purna ke bapaknya waktu di penjara. Dia bilang kan, anakmu ini baik banget sama aku, Mir, gitu. Nah, di situ tuh, itu kan sebenarnya kan kayak kalimat yang kedengarnya, wah seneng banget ya, anakku ini baik banget sama orang itu. Tapi udah gitu, ngelihat tatapan matanya si pak bapaknya Rakib ini kayaknya yang, hah? Jangan gitu loh, kayaknya ada rasa yang kayak gitu. Itu tuh mungkin bisa cerita juga ya, apakah memang Mas Makbul ini sengaja membuat konsep film yang seperti ini di, karena aku dengar proses penggarapan naskah filmnya juga sempat mengalami perubahan karena terdampak COVID ya, jadi ada waktu jeda yang agak lama gitu. Dan tapi mungkin bisa diceritain dikit ya mengenai body language yang dilakukan oleh para aktor-aktor ini sehingga membuat film ini tuh menjadi powerful gitu.
Oh, memang kami sadar gitu dari awal bahwa sebenarnya yang penting dalam film ini tuh bukan apa isi dialog, tapi bagaimana dialog itu disampaikan. Jadi how to say it gitu, itu lebih penting daripada what to say. Nah, jadi yang lama itu memang sebenarnya latihan melontarkan dialog yang sederhana dengan cara yang sangat spesifik dan presisi gitu, untuk mendapatkan efek itu gitu ya, yang tadi Mbak Dania sebutkan tadi gitu. Jadi kayak ketika dia ngomong, anakmu baik banget loh sama aku, sebenarnya maksudnya adalah gitu. Jadi selalu ada subtext itu harus sangat-sangat kuat gitu. Maksudnya adalah misalnya, kok anakmu baik banget, dia polos, jadi kalau kamu macam-macam sama aku bisa. Jadi sebenarnya kan berlapis-lapis tuh ini apa intentionnya gitu. Dan sepertinya hampir semua dialog dalam film ini gitu ya gitu. Dan itu kan sebenarnya juga tidak unik dalam sejarah sinema. Kalau kita melihat hard-boiled novels Amerika aja gitu di tahun-tahun 30-an, 40-an gitu, yang kemudian di film noir gitu. Film noir di Amerika kan sangat sinis ya, di Hollywood tahun 40-an gitu. Sangat sinis itu dalam artian orangnya ngomong apa tapi sebenarnya maksudnya itu bukan itu. Maksudnya itu sebenarnya jauh lebih sinis daripada itu gitu. Nah, itu saya sebenarnya banyak terinspirasi dari bagaimana penulis-penulis skenario di Golden Age Hollywood ini menulis dialog sebetulnya gitu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kita juga masih ditemani oleh sutradara Makbul Mubarak yang tengah berada di Los Angeles, California dalam rangka mempromosikan filmnya Autobiography. Nah, Mas, film ini kan udah keliling ke berbagai negara ya. Tadi puluhan menang di berbagai film festival, lalu juga official submission for the Oscars dari Indonesia. Apa nih arti dari pencapaian ini bagi Mas Makbul yang bahkan dulu aku dengar katanya sempat nggak ketahuan ya sama keluarga pernah sekolah film ya?
Iya, karena di keluarga sebenarnya nggak terlalu di dulu ya nggak terlalu support gitu seni itu. Jadi ya saya ini aja dulu iseng-iseng aja. Baru setelah selesai kuliah baru mereka tahu. Saya rasa sih sebetulnya lebih pada film ini kan cuma satu dari sekian banyak film Indonesia yang lain ya. Semua filmmaker Indonesia itu sebenarnya bekerja sama gitu untuk menebalkan citra Indonesia bahwa film Indonesia tuh ada loh. Film Indonesia tuh ada dan beredar gitu. Dan itu nggak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua filmmaker gitu. Itu harus rame-rame. Maksudnya kalau misalnya film ini tahun ini dipilih sebagai Indonesian Submission untuk Academy Award, ya artinya kan berarti itu tanggung jawab. Kalau saya justru melihatnya itu lebih merupakan sebuah tanggung jawab daripada pencapaian. Karena kalau dibilang pencapaian, apa yang dicapai gitu? Gitu. Kita kan dipilih di Jakarta, itu kan kayak semacam dikasih surat tugas gitu. Nih, kamu pergi mewakili Indonesia. Itu kan sebenarnya kita bekerja gitu, ada tanggung jawabnya. Nah, lebih pada bekerja untuk putting Indonesia on the global map gitu, bahwa ada film Indonesia yang ada di Academy Awards, kita submit loh. Karena kayaknya kalau kita tidak campaign ke Los Angeles, Academy member bahkan tidak aware bahwa Indonesia itu submit gitu. Karena sekian banyaknya noise gitu, sekian banyaknya film yang campaign, sehingga kita juga harus muncul pelan-pelan untuk kayak, kami juga ikutan loh gitu, ini filmnya gitu. Kalau saya melihatnya lebih ke situ gitu, lebih merupakan sebuah tugas. Ini keterpilihan sebuah film untuk mewakili Indonesia di Oscar itu menurut saya tidak boleh dilihat sebagai sebuah pencapaian semata gitu, tapi justru harus dilihat sebagai ada kerjaan-kerjaan karena terseleksi untuk mengikuti Academy Awards itu artinya di depan sana tuh ada banyak step-stepnya loh, bukan hanya ya udah nih kepilih ya udah kita tunggu nasib gitu akan berkata apa, karena tidak begitu cara kerja Academy of Motion Picture Arts and Science gitu.
Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas, mengenai pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya. Biasanya apa sih, tadi kan Mas Makbul bicara mengenai campaign, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih, maksudnya seperti kata Mas Makbul bilang ya, ini nggak cuma submit doang udah gitu ya, organik gitu, tapi apa sih yang perlu dilakukan gitu Mas, mungkin bisa dijelasin secara singkat ya.
Kalau saya melihatnya, jadi kita harus lihat dulu peta. Ini kan Oscar itu kan sangat Amerika sentris ya. Jadi dia tuh sebenarnya tidak world centric gitu. Dia sangat Amerika sentris. Ada membernya yang eligible untuk vote itu saya baca kemarin antara 9.500 sampai 10.000 member yang bisa vote gitu. Mungkin yang aktif ada 1.000 atau 2.000. Jadi ketika film kita terpilih, autobiografi misalnya terpilih mewakili Indonesia, yang memilih siapa? Komite, ada komitenya di Jakarta. Kita berangkat, kita tuh harus melakukan apa yang disebut sebagai campaign gitu. Campaign itu artinya apa? Campaign itu kayak kampanye caleg gitu loh Mbak. Kayak jadi kita kayak ada voter-voter yang eligible gitu kan. Kita harus ngasih tahu ke mereka bahwa ada nih film Indonesia dari sini, kampanye promo sebenarnya promo. Kita puterin, kita undang mereka makan, bahkan sampai kita bayarin parkirnya. Kayak gitu. Jadi itu kenapa dalam campaign ini biasanya kita melibatkan pihak produser-produser kita sendiri, pemerintah Indonesia juga ikut setidaknya untuk membiayai apa seed fundingnya gitu ya. Terus ada tim PR yang kita hire di Amerika Serikat. Kalau misalnya syukur-syukur kita punya distributor Amerika Serikat, dia juga bisa ikut membantu. Kalau misalnya sutradara atau produsernya punya talent representation, itu juga bisa ikut membantu. Jadi elemennya banyak sekali untuk kita membangun awareness pada voter-voter di Amerika ini bahwa ada film dari Indonesia yang in contention gitu, yang ikut. Nah, kenapa hal ini harus getol? Karena bukan hanya kita yang melakukan itu. Di International Feature Film kategori itu ada 90 film yang disubmit gitu. Kalau kita diam saja submit lalu menunggu kayak kita nunggu lotre gitu, ya nggak akan bunyi gitu. Karena negara lain sangat 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 getol dalam promosi. Itu baru International Feature kategori, belum yang campaign minggu-minggu ini misalnya Oppenheimer, Barbie gitu yang punya uang, yang punya resource yang jauh lebih besar ya gitu. Itu jadi memang kita harus bekerja gitu, kecil-kecil aja tapi harus bekerja gitu, seperti itu sebenarnya ininya, apa kebayang skop kerjanya gitu ya. Seperti itu once kita terpilih.
Dan kegiatan di Los Angeles saat ini ngapain aja Mas?
Yang pertama adalah pemutaran itu biasanya kita mengundang Academy members ya, Academy Award member yang eligible untuk vote, kita putar filmnya, ada Q&A agar mereka tahu ini film siapa yang bikin sih, oh ini orangnya gitu. Terus setelah itu biasanya ada ramah tamah kayak ya makan-makan, ngobrol-ngobrol, lebih pada memperkenalkan filmnya gitu. Terus ada interview. Pokoknya intinya kita melakukan beberapa hal untuk agar words of mouth itu berkembang gitu, beredar di sana dan semakin banyak orang tahu. Oh, ada film ini kemarin. Nanti cerita lagi ke temennya, temennya voter juga, dia bisa nonton, tertarik untuk nonton filmnya gitu.
Baik, Mas Makbul, thank you so much. Semoga lancar dengan kegiatannya di Amerika.
Terima kasih.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pemerintah Inggris melarang penggunaan gas tawa untuk rekreasi dalam upaya menghentikan perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pelanggar bisa menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Gas tawa atau dinitrogen oksida dijual secara umum di beberapa negara Eropa. Gas itu bisa membuat pengisapnya merasa lebih rileks dan tidak merasa cemas. Singkatnya, gas tawa adalah sejenis penenang ringan yang bisa membuat orang serasa mabuk atau high. Dalam waktu dekat, gas yang terkadang dijual dalam kemasan balon ini tidak akan lagi ditemukan secara bebas di Inggris. Gas tawa dilarang pihak berwenang karena diduga memicu perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Namun yang jadi pertanyaan, mungkinkah larangan itu efektif? Del Babu, mantan kepala inspektur polisi Metropolitan London, termasuk yang meragukannya.
It's going to be sometimes difficult for the police to prove that the person who's had those nitrous oxide.
Terkadang sulit bagi polisi untuk membuktikan bahwa orang yang memiliki tabung gas tawa melakukannya untuk tujuan rekreasi atau untuk tujuan ilegal. Gas tersebut tidak bertahan lama di tubuh Anda. Ini tidak seperti kokain atau ganja yang keberadaannya dalam tubuh bisa diuji.
Belanda sudah memberlakukan larangan penggunaan gas tawa untuk tujuan rekreasi sejak bulan Januari. Menteri Kesehatan Belanda, Martin van Ooyen, mengatakan dampaknya sudah terlihat.
We started with some preventive information targeted for schools, for example, but also youngsters.
Kami memulainya dengan menyampaikan beberapa informasi pencegahan dengan target misalnya sekolah-sekolah dan juga orang-orang muda yang diketahui sering menggunakan dinitrogen oksida. Kini kami melihat jumlah penggunanya menurun di Belanda.
Dinitrogen oksida sering digunakan oleh koki dan pembuat roti untuk membuat krim. Rumah sakit-rumah sakit, terutama klinik gigi, kadang memanfaatkannya sebagai pereda nyeri. Sebagai obat pesta, gas tawa sebetulnya hanya memiliki efek yang singkat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan gas ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti kehilangan ingatan, lemahnya sistem kekebalan tubuh, dan inkontinensia atau ketidakmampuan mengontrol kandung kemih. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Para desainer di negara bagian Colorado yang terletak di bagian barat Amerika memadukan fashion modern dengan tekstil tradisional berbagai budaya dari Iran, Afghanistan, Turki, dan Tibet. Berikut laporan Scott Stearns dari VOA. Beragam pakaian tradisional membuka peragaan busana di Denver, ibu kota negara bagian Colorado, sebagai bagian dari pameran bertajuk Culture Cloth yang memadukan desainer kontemporer dengan tekstil dari Iran, Afghanistan, Turki, dan Tibet. Paul Ramsey adalah salah satu kurator pameran tersebut.
Every one of these has a story. These pieces over here were made to protect babies, you know. So many of these amazing objects were for living.
Paul Ramsey mengatakan masing-masing pakaian memiliki cerita tersendiri. Begitu banyak dari benda-benda menakjubkan ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk tidur, serta pakaian yang dibuat untuk melindungi bayi. Pertunjukan tersebut menampilkan para desainer lokal yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan konsep terbaik, paling elegan, dan penggunaan bahan tidak konvensional yang paling menarik, dengan model yang sebagian besar menampilkan desain jahitan tangan yang dibingkai oleh tradisi budaya tenunan tangan di panggung peragaan.
Bewildering to us, you know, because we don't have many things that we unfold and look at and have some magical quality to them because of the way they were made by hand.
Paul Ramsey mengatakan membingungkan bagi mereka untuk menentukan apa yang dapat diperlihatkan karena cara pembuatannya dengan tangan. Dalam pertunjukan yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai budaya melalui kain, Paul Ramsey mengatakan memadukan tekstil tradisional dengan desain kontemporer akan membuat keduanya lebih menarik. Ia menambahkan,
fantastic combination of these old things and the new things and just the continuity of it all is mind-boggling. You know, the more people are aware of these great traditions of weaving and so forth, the more they can feel in their hearts in our lives.
Menurutnya, ini merupakan kombinasi yang fantastis antara hal-hal yang lama dan yang baru. Semakin banyak orang yang sadar akan tradisi-tradisi menenun yang hebat, semakin mereka dapat menjiwai bagaimana orang-orang yang menganyamnya yang merupakan bagian dari keistimewaan hidup yang mereka miliki sekarang. Kombinasi budaya tersebut merupakan bagian dari pertunjukan Denver Arts and Venues yang juga menampilkan seniman kontemporer yang berkarya lewat kain, serat, dan benang. Dari Denver, Colorado, untuk Scott Stearns, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Banyak pendatang baru dalam dunia musik yang menginginkan ketenaran. Namun bagi penyanyi Robbie Williams, ketenaran merupakan penyakit kejiwaan. Apa alasannya ia mengatakan demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Penyanyi pop asal Inggris, Robbie Williams, merilis serial dokumenter seputar kehidupannya beberapa waktu lalu. Dalam serial tersebut, ia mengungkapkan kekayaan dan perjuangannya dalam dunia musik.
Yeah, fame is that's a mental illness in itself. But like what I get to do for a living, how people treat me, what that feels like is amazing.
Saya merasa beruntung memiliki pekerjaan yang saya lakukan dan saya merasa sangat beruntung mengalami apa yang saya alami karena keberuntungan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ketenaran merupakan penyakit jiwa tersendiri. Namun itulah yang saya harus lakukan untuk mencari nafkah. Bagaimana orang memperlakukan saya, rasanya luar biasa. Ketenaran merupakan hasil dari kerja itu, yang saya kira Anda tidak akan pernah dapat mengatasinya atau menjalaninya dengan benar, namun hal-hal lainnya adalah fenomenal.
Serial dokumenter berjudul Robbie Williams itu digarap oleh sutradara Joe Perlman. Film itu memperlihatkan rekaman arsip kehidupan penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut, hubungan dan perjuangannya yang belum pernah ditampilkan. Karir Williams dimulai pada tahun 1990 bersama kelompok pop Take That.
And I joined Take That. I was 16. It was insane.
The winner is Robbie Williams.
Album studio terakhirnya adalah The Christmas Present yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1997, ia merilis album debut solo Life Through a Lens. 6 dari albumnya mampu masuk daftar 100 album terlaris di Inggris. Aida Field, istri Robbie Williams, mengatakan proses pembuatan serial dokumenter itu merupakan hal yang sulit bagi bintang pop tersebut, terutama ketika ia menyaksikan kembali rekaman video itu yang merupakan momen yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Aida mengatakan,
and then he'd kind of come out and he would look really defeated, really broken. And I obviously knew the concept of what was happening.
Ia sangat rapuh, ia sangat-sangat rapuh. Ia tampak seperti mengalami kekalahan berat dan sangat hancur. Dan saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu ia menonton klip yang ia belum pernah lihat. Dan itu sulit untuk ditonton. Tidak banyak yang dapat saya lakukan kecuali mendukungnya sebagai pasangannya tanpa saya mengetahui konteks yang sedang terjadi. Jadi, saya sangat bangga bahwa ia bersedia untuk melakukannya dan bersedia membagikannya.
Serial dokumenter Robbie Williams sudah dirilis melalui layanan streaming Netflix sejak 8 November 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!